Tak jo, máme půl, tak můžeme když tak se do toho dát, ať nám nevyprchá čas. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Amen.
Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Tak. Takže Ježíšovy zázraky. Minule jsme mluvili o Ježíšově hlásání Božího království, o jeho vztahu k politice. No a dneska součástí vlastně toho jeho hlásání byly také i konání zázraků. Jak víme o tom, že Ježíš dělal zázraky, tak to víme z evangelií. A výrok, se kterým tady začíná ten Pospíšil, je výrok z Matouše nebo také z Lukášové 10. kapitoly. Běda ti Chorazine, běda ti Betsaido. Kdyby byli v Týru a Sidónu, se dály takové mocné skutky jako u vás, dávno by byli oblékli žíněný šat, neboť kdyby se byli v Sodomě udály takové mocné skutky jako u vás, stála by dodnes. To jsou slova, která popisují selhání Ježíšova hlásání. A zdá se nám, že kdyby tohleto byl výtvor prvotní církve těch prvních Ježíšových učedníků, tak by to byl vlastně něco, co by se asi jim úplně nehodilo do toho hlásání vlastně Ježíše. A zároveň i forma, kterou je ten výrok napsaný, který je vlastně má takovou formu hodně příbuznou s tou aramejskou předlohou, nám dávají tušit, že to jsou opravdu vlastní Ježíšova slova, která nám tady evangelisté zaznamenávají. A to podstatné, co tam jako Ježíš říká, je nejenom to, že jeho hlásání se setkalo s neúspěchem, že nebylo častokrát přijato, ale že Ježíš doprovázel to hlásání mocnými skutky. A ty mocné skutky jsou v podstatě zázraky. A to, co tady je, jako co nebylo neobvyklé v té době, bylo to, že by někdo byl jako tvůrcem zázraků. V tom Ježíš nebyl vůbec v té době osamocený. Také v Starý zákon nám zaznamenává, že i proroci nebo i jiné postavy Starého zákona konali zázračné činy. I v té době vlastně byli divotvůrci něčím, co bylo asi obvyklé. A ani Ježíšovi protivníci nepopírali, že Ježíš dělal zázraky. Ale to, o co se tam jednalo, častokrát ve sporu s nimi, bylo to, že zpochybňovali, že je koná ve spojení s Bohem. A to bylo to, co Ježíše, nebo co byl ten kámen úrazu. Sám Petr potom, když káže o letnicích to své kázání, tak ve Skutcích apoštolů v 2. kapitole uvádí to, že jak sami víte, hovoří o Ježíšových zázracích, jak sami víte. To znamená, že předpokládá Petr, že o těch zázracích ti jeho posluchači měli prostě obecnou znalost. Že to bylo něco, co o Ježíšovi se tradovalo, co se o něm vědělo. Že je to ten, který vlastně konal ty zázračné skutky. Zároveň také i to, že byl Ježíš vlastně nějakým způsobem výjimečný v těch svých činech a v tom svém hlásání, vysvětluje i to, že učedníci k němu, k tomu Ježíši, přilnuli, že vlastně vydrželi, strpěli i tu nenávist nepřátel, že strpěli i to, že měl Ježíš velmi silnou opozici jak ze strany vládců, tak i náboženských autorit tehdejší doby. To znamená, že v tomto smyslu je nám asi pochopitelné, že to jejich přilnutí nebo to jejich vlastně podpor ta jejich víra v Ježíše a to, že byli ochotní pro něj něco i vytrpět, bylo něčím, co v jim dávalo vlastně veliký smysl tím, že Ježíš se tady ukazoval jako ten, kdo je mimořádný nejenom v tom jeho učení, ale také i v tom, jakým způsobem to jeho učení konal. Na rozdíl od ostatních divotvůrců, tak Ježíš jednal jinak než ti ostatní. Zatímco apoštolové po Velikonocích, po Ježíšově na nebe vstoupení a seslání Ducha Svatého konali také mocné činy. Vzpomeňme třeba na to, jak Petr uzdravoval toho chromého u chrámové brány. Tak on se při tom zázraku vlastně odvolával na Ježíšovo jméno, na Ježíšovu moc. Starozákonní proroci konali také zázračné skutky a ve jménu Božím. Ale Ježíš, na rozdíl od nich, konal mocné činy ze své vlastní moci. Ten se vlastně jako při konání těch zázraků neodvolával na Boha, ale vlastně jako konal to sám od sebe. Zároveň si musíme taky uvědomit, že ty záznamy těch zázračných třeba uzdravení nebo třeba vyhánění zlých duchů nebo třeba Ježíšových mocných činů nad přírodou, jako třeba utišení bouře, tak i ty události nemáme vylíčené jako nějaký přesný záznam událostí. Proč Ježíš zázraky konal? Proč to bylo vlastně něco, proč doprovázel to své hlásání Božího království i tím, že ty zázračné činy vlastně doprovázel, zázračnými činy doprovázel to hlásání. Tak zaprvé si musíme, nebo můžeme všimnout to, jak se o těch činech vyjadřují ti, kteří nám je zaznamenali. Tak je označují jako mocné činy. Potom je označují jako znamení, nebo také jako skutky, méně často pak jako divy, anebo udivující činy. Ve všech případech Ježíš při prokonání těchto zázraků vyžadoval víru. Víru v tom smyslu, že chtěl, aby ti lidé věřili v to, že v Ježíši působí Boží moc, že je to reálná Boží moc. A ty zázraky mají vždycky nějaký účel. A tím je záchrana člověka nebo jeho spása. A tu v nějakém smyslu ten zázračný čin také působí. Když Ježíš třeba uzdravoval nemocné, no tak to je vlastně to, že jim zprostředkoval uzdravení nebo spásu v tělesném třeba rozměru jejich osoby. Nebo když vyháněl zlé duchy, tak je osvobozoval v duchovním slova smyslu. Častokrát ty skutky byly propojené a vlastně měly zasáhnout celého člověka. Ježíš třeba u toho člověka, kterého mu přinesli na lůžku a spustili ho střechou, tak nejdřív odpouští hříchy a teprve potom, aby dodal v podstatě věrohodnost tomu, že tomu člověku opravdu ty hříchy odpustil a že to směl dělat, že má na to tu pravomoc, no tak toho člověka pak ještě uzdravil. Uzdravil jeho vlastně jako postižení, že nemohl chodit. Z teologického hlediska jsou tyhle ty zázračné činy určitým průlomem Boží spásy, která je vlastně něčím, do čeho směřujeme a co vlastně v Bohu je v té plnosti, tak ta jeho konečná spása se nějakým způsobem prolamuje do té naší provizornosti, do té naší současnosti. To Boží království už je v těch mocných činech přítomné, ale ještě nedosáhlo svého plného uskutečnění. Můžeme říci, že v těch mocných činech Ježíš jakoby dává zakusit jakousi předchuť té spásy těm lidem, kteří tu spásu vlastně očekávali. Každý z evangelistů zaznamenává o těch zázracích zase také z jiného důvodu. Protože všichni ti evangelisté mají určitou vlastní teologii, co chtějí vlastně především zdůraznit na té hloubce Ježíšova tajemství. Tak evangelisté Matouš, Marek a Lukáš, ty takzvaní synoptikové, zaznamenávají celkem 20 zázraků a ukazují, že Ježíš v těchto zázracích naplňuje přísliby starého zákona. Jo, to znamená, že ty zázraky určitým způsobem jako dávají poznat, že Ježíš je ten, kterého starý zákon ohlašoval a na kterého vlastně ti lidé odkojení starým zákonem čekali. Zároveň, když Ježíš hlásal Boží království, tak tyhle ty mocné skutky v podstatě ty jeho slova potvrzovaly. To království Boží Ježíš ohlašoval a z těch mocných skutků to ti lidé mohli zakusit, mohli to poznat. A to jak v duchovním, tak i v tělesném rozměru člověka. Ježíš také říká, že přichází člověka osvobodit od vlády satana a tím, že vyhání zlé duchy, tak vlastně prakticky prokazuje, že má nad těmi mocnostmi temnot moc, že je může vlastně, že je může porazit, že jako ta porážka tady teďka je přítomná. Zároveň, když Ježíš uzdravuje ty nemocné, tak samozřejmě, pochopitelně, to první, co nás napadne, tak zjevuje to, že Ježíš má s těmi lidmi soucit, soucit s nemocnými. No a také ukazují a zjevují, že Ježíš má jedinečnou autoritu. Když Ježíš vlastně přijde po moři k těm učedníkům, kteří veslují na tom rozbouřeném moři, tak vlastně to ukazuje, že Ježíš opravdu vlastně vládne nad těmi živly té přírody, že Ježíš vlastně si je může podmanit. Ve starém zákoně něco takového bylo psáno jedině o Hospodinu, že on vlastně krotí ty neskrotné živly, že on má vládu nad neskrotným mořem. A přesně tohleto Ježíš vlastně dokazuje třeba tímhletím skutkem, že přišel po těch vlnách moře. Kniha Job píše o Hospodinu, že jeho stopy vedou po vlnách moří. A Ježíš, vidíme, po těch vlnách moří přichází. Evangelista Jan má trošku jinou teologii a ty zázraky vybírá tak, aby některé vůbec nezaznamenává, ale ty, které zaznamenává, tak vlastně propojuje s takovými velkými Ježíšovými řečmi. A vždycky Jan zachycuje jenom 7 zázraků, ale ty vždycky směřují k zjevení a odhalení toho, kým Ježíš ve skutečnosti je. Takže v 6. kapitole máme, jak Ježíš vlastně rozláme chléb a nasytí 5 000 a potom na to naváže Ježíšova řeč o pravém chlebu života. Ježíš také uzdraví slepce od narození a dotvrdí tím to, co předtím říkal, že já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. Tak tady Ježíš vlastně tím zázrakem potvrdí tato slova. V 11. kapitole Ježíš uzdraví nebo vzkřísí, probudí z mrtvých Lazara a vlastně dotvrdí tím, že Ježíš to, co říká, že je vzkříšení a život, že to je skutečnost, že je právě tím vzkříšením a životem a ukáže to pak tímhletím znamením. Takže synoptikové, to znamená Matouš, Marek a Lukáš, mají u těch zázraků na mysli ten spasitelský rozměr, jo, že ty skutky, ne ty zázraky člověka zachraňují. Jan naopak, nebo na rozdíl od nich, ukazuje na ten rozměr christologický. To znamená, že mu jde o to, aby odhalil, že Ježíš je opravdu Boží syn a co to pro nás znamená. U zázraků, to je důležité si ještě uvědomit, to není něco, co by Ježíš dával jako zadarmo, že to je něco, co by ho nic nestálo. U těch zázraků vždycky platí to, že Ježíš je služebníkem hospodinovým, že na sebe bere naše bolesti, že se obtěžuje našimi nemocemi a také zhlazuje naše provinění, tak jak to píše Izajáš v 53. kapitole. To, že Ježíš hluboce soucítí s trpícími, je také důvodem toho, že uzdravoval v sobotu. A to je právě to, co bylo strašně v té době konfliktní. Určitě si pamatujete, že právě to vyvolalo mezi Ježíšem a těmi náboženskými autoritami určitý rozkol nebo nějaké rozčarování. Proč uzdravuješ v sobotu, když vlastně v sobotu je den, kdy se nemá pracovat? Jenže Ježíš ví, že sobota je den Božího odpočinutí a zároveň je to den Ježíšovy aktivity. V 5. kapitole Janova evangelia říká právě na výtku toho, když uzdraví Ježíš toho člověka, který tam u toho jezera, u toho rybníku Betesda leží, já nevím, jak tam byl dlouho, myslím 30 let nebo 20, no prostě strašně dlouho tam byl, mnoho let, tak řekne v odpověď na tu výtku, proč uzdravil toho člověka v sobotu, že on tam nosí to lůžko, že jo, a oni mu říkají, ty ho nesmíš nosit, teď je sobotní den, a je ten nemocný bývalý mu řekne, ale ten, který mě uzdravil, řekl, vezmi své lůžko a choď. No a když se ty odpůrci Ježíše ptají, proč ho uzdravil v sobotu, tak on řekl, můj otec je činný, i já jsem činný. To znamená, že tím, že Bůh vlastně i v té době, v tom sobotním dni udržuje svět a vlastně jako každému dává ten život a existenci, tak to je přednostní den, kdy je Ježíš aktivní. Podobně jako Bůh, který vlastně i v ten sobotní den umožňuje lidem, aby si uvědomovali, že jsou Božími lidmi. Tento den je také šestý v týdnu. Je to den, sobotní den, je den, kdy leželo Ježíšovo mrtvé tělo v hrobě. Je to odkaz také na to, že ta sobota je den, který odkazuje na den spásy. Jo, na den, kdy Ježíš osvobodí člověka, kdy vlastně on za tu svobodu člověka zaplatí svým vlastním životem. Jo, to znamená sobotní den, den svobody, ale ta svoboda člověka bude vlastně za cenu toho, že Ježíš za nás dá svůj život. No a proto je sobota den předzvěstí spásy. Ježíšovo mrtvé tělo je v hrobě jako předzvěst naší svobody, svobody od hříchů, od nemocí, od područí ďábla, aby nás osvobodil pro Boha, pro jeho oslavu a pro společenství s ním a bratřími. Jo, takže to je to, proč Ježíš zvláště rád uzdravoval v sobotu. On to nedělal schválně kvůli tomu, aby ty Židy provokoval, ale dělal to schválně proto, aby vlastně zjevil pravý význam soboty a také pravý význam toho, proč ty vlastně zázračné činy ve prospěch lidí také dělá. Je to srozumitelné? Jo, právě proto byla ta sobota nadmíru příhodná proto, aby právě v ten sobotní den byl člověk osvobozen, aby byl uzdraven, aby zakusil Boží spásu a za cenu toho, že Ježíš vlastně to na sebe vezme. Že vezme na sebe naše bolesti, naše nemoci, naše hříchy. No, když si povídáme o Ježíšových zázracích a o tom, že vlastně to koná ve prospěch člověka, tak to okamžitě navozuje otázku další kapitoly, kterou dneska budeme probírat, a to je to, jestli Ježíš si byl vědomý toho, že je Bůh. Byl si Ježíš vědomý toho, že je vlastně má vlastně zvláštní vlastně vztah k Bohu, že je vlastně jiný než ostatní lidé? To je klíčová otázka celé christologie. Jo, kdyby ti apoštolové, ti, kteří byli vychováni v judaismu, v židovské víře v jediného Boha, tak jejich následná víra v to, co vyznávali, že Ježíš je Bohem, že je Božím synem, Bůh, druhá božská osoba, tak jenom tak to by bylo strašně těžko vysvětlitelné bez nějakého reálného základu v tom Ježíšově hlásání před Velikonocemi, před tím, než vstal z mrtvých. O řadě projevů Ježíšova vědomí jsme si už povídali, když jsme mluvili o těch titulech, kterými Ježíš je označován. A také s tím, jak Ježíš vlastně hlásal Boží království. Jo, tak připomenu, že minule jsme říkali, že Ježíš častokrát a velmi neobvykle v té době používal na začátku důležitých výroků to amen pravím vám. Jo, to znamená, že tohleto neobvyklé vlastně užití amen pravím vám, každý, kdo třeba, já nevím, svého bratra tupí, tak propadne veleradě a každý, kdo se na něj zlobí nebo ho nenávidí, je vrah a tak dále. Kdy Ježíš vlastně ze svého vlastního sebevědomí si troufá upřesňovat a závazně vykládat písmo starého zákona. Častokrát také Ježíš používal výrazy já jsem. Když si třeba vzpomeneme na to, jak Ježíš přišel k těm učedníkům po moři a ti učedníci teďka jako si mysleli, že vidí nějaký přízrak a začali tím děsem křičet, tak on vlastně říká, nebojte se, já jsem, jo, uklidněte se, nebo jo. A tam my to máme častokrát přeložený, já, to jsem já, čímž se vlastně stírá ten význam toho, co tam Ježíš ve skutečnosti řekl. Ono v tom řeckém originálu je tam opravdu to já jsem. A to jsou častokrát ty výroky, kdy Ježíš sám o sobě, kdy naráží na to odhalení Božího jména, když se ho Mojžíš ptá u toho hořícího keře, jaké je tvé jméno, a Bůh odpovídá, já jsem ten, který jsem. Jo, to znamená, Ježíš si byl vědomý toho, že má zvláštní vztah k Bohu tím, že o sobě používal právě tohleto tajemné Boží jméno, já jsem, který jsem. Evangelia také ukazují na skutečnost, že Ježíš si uvědomoval svůj zvláštní osobní vztah k Bohu, zejména ke vztahu k Otci. A ten první Ježíšův projev, to si určitě vzpomenete, je 12-letý Ježíš v chrámě. Když ho tam hledají rodiče, tak se jich ptá, jak to, že mě hledáte, což pak jste nevěděli, že já musím být v tom, co je mého Otce. Jo, takže vidíme, že tady přijde vlastně Maria a jeho otec před zákonem, před společností Josef. A Ježíš říká, že má tady jiného otce, jemuž je povinen větší poslušností. Jo, to znamená, že to je první projev. Okolnosti tohoto vyprávění také odhalují, že k tomuto vědomí zvláštního vztahu k otci dospěl Ježíš úplně sám, jo, že to je něco, co je jeho vlastní sebeuvědomění si. Dalším zvláštním projevem Ježíšova jedinečného synovského vztahu k Bohu Otci vyjadřuje také i Ježíš tím, že oslovuje Boha jako Otce a užívá přitom slova Abba, což muselo se jevit jeho současníkům jako něco velmi neobvyklého. Jo, někteří to dokonce, ti jeho odpůrci, to považují i jakousi formu rouhání. Jo, když Ježíš označuje Boha jako otce, nebo jako, když se k němu modlí jako Abba. Ježíš také v evangeliích nikdy neřekne náš otec, jo, jako otec jako nás lidí a jeho, ale vždycky striktně rozlišuje váš otec a můj otec. Jo, například v Matoušovi v 7. kapitole, 22. kapitole Lukáše, odcházím ke svému otci a vašemu otci, ke svému Bohu a vašemu Bohu. Jo, to znamená, že tady Ježíš odlišuje vztah, jaký má k otci on a vztah, jaký k němu máme my, jeho učedníci. V případě úvodu k modlitbě Otče náš v Matoušově evangeliu se Ježíš obrací na učedníky, kteří se mají modlit právě tímhletím způsobem. Jo, to znamená, že taky tam zase v tomhletom úvodu, když je učí ty učedníky modlit se, tak také vlastně rozlišuje ten vztah. Ježíšův vztah otci se ale nevyjadřuje jenom tím oslovením Boha jako Abba, ale také se můžeme rozpomenout na tu velice známou modlitbu, kdy Ježíš tam v 11. kapitole Matoušova evangelia říká, že velebím tě, Otče, Pane nebe a země, neboť tajemství Božího království si odhalil maličkým a skryl si ho před těmi moudrými a chytrými. A nikdo nezná syna jenom otec a nikdo nezná otce jenom syn a ten, komu to chce syn zjevit. Jo, zase vidíme, že Ježíš tady projevuje v tomhletom výroku, že má zvláštní znalost Boha. V Janově evangeliu je toho plno, tam Ježíš mluví o tom, že nikdo nezná, že viděl jsem, že nikdo nevystoupil do nebe, jenom ten, který sestoupil z nebe, a to je syn. Že Ježíš vlastně jako přichází zjevit to, co nikdo z lidí vlastně nezná a neviděl a nepoznal, a co je dostupné jenom jemu, a co přichází teď celému světu vlastně zjevit. Také Ježíš, zejména třeba v té velekněžské modlitbě v Janově evangeliu, projevuje také to, že ví o tom, že ho otec poslal na tento svět, aby uvedl lidi do vztahu k Bohu, do pokoje, aby zjevil vlastně Boží jméno. Že zase něco, co Ježíš v podstatě načerpal v té důvěře vůči Bohu, vůči Otci. Problematika, samozřejmě, je to srozumitelné, tohle to, co zatím povídám? Zase, dobře, děkuji. A už když vlastně uvažujeme nad tím Ježíšovým sebevědomím a tím, jak vlastně si byl vědomý svého výjimečného postavení k Bohu, k Otci, tak to samozřejmě před nás okamžitě klade další téma, a to je problematika toho, jak to bylo s Ježíšovým věděním. Jo, to znamená, jak to bylo s vědomím sebe sama a co to znamenalo o jeho znalostech. No, někteří starší teologové, zejména třeba v té barokní době nebo třeba ve středověku, říkali, že Ježíš od počátku disponuje božskou vševědoucností i jako člověk. No, to znamená, že měl vlastně, že věděl vlastně všechno, že měl vědomí všeho. To se samozřejmě v moderní době už zase jako tato teorie spíš opouští a má se za to, že Ježíš vlastně v rámci toho úkonu vtělení se téhle té zvláštní, vlastně z toho zvláštního privilegia toho božího vševědoucnosti vlastně úkonem vtělení zřekl. A z toho by nám také i zároveň trošku bychom měli, pokud bychom předpokládali, že Ježíš byl vševědoucí, tak by i takové ty výroky Lukášova evangelia, že Ježíš z toho chrámu 12-letý odešel do Galileje a prospíval věkem a znalostí a oblibou u lidí. To znamená, že Ježíš postupně jako by se učil a tak, že to by bylo vlastně trošku takový jako fingovaný, jo? Že se Ježíš učil jako tak na oko. Ale evangelisté mluví o tom, že Ježíš vlastně jako člověk, jako dítě postupně vlastně prospíval že věkem, oblibou a moudrostí u lidí a před Bohem. Jo, to znamená, že dospíval, že rostl jak v poznání, tak i v řemeslu, ve znalostech, ve dovednostech, ve zručnosti a tak dále. Že i Ježíš se musel učit. Ale, no?
Můžu se zeptat něco?
Jasně.
Ale já si nedovedu představit, že Panna Maria o tom početí z Ducha Svatého řekla evangelistům a kde komu v dobrým slova smyslu i nám, jako myslím.
Ano.
A že by Ježíši to neřekla?
No, to je zajímavá otázka, zajímavý. Jo, můžeme nad tím samozřejmě rozjímat, evangelia nám o tom nic neříkají, ale určitě je to zajímavý téma, no. Jo? Samozřejmě má to Lukáš, že jo, to zvěstování paní Marii a otázka, kde to zebral, že jo. Má se za to, že Lukáš podle tradice také se s Matkou Boží setkal a ne jednou, ale byl s ní v úzkém jako vztahu. Že tam se má za to, že tyhle ty věci má právě tyhle ty události od ní přímo. No ale o tom vztahu Ježíšova vědomí a vědění budeme pak rozjímat v těch mnohem pozdějších kapitolách, když budeme rozjímat o tom, kým je Ježíš, co to znamená, že je plně Bohem a plně člověkem. Jo. Zároveň také Ježíš řekl, že o té hodině, kdy vlastně naplní Bůh vlastně to Boží království, že neví ani on, jenom Otec. Tak lhal tam nebo nelhal? Jo? Pokud by byl vševědoucí, tak by lhal. A to je samozřejmě v tu chvíli jako nemyslitelné. Ale to o tom až později. Tak tady bych ukončil ty dnešní úvahy. My pak budeme dál pokračovat v Ježíšově poslání a dvěma fázemi jeho veřejného působení. A pak dál to bude proměnění nahoře, jaký to má význam v tom hlásání a potom Ježíš, který jde ústrety smrti. Pak je kapitola Getsemane, ukřižování a tak dále. Tak co na to říkáte? Líbí se vám to?
No jo. Že máme slíbený, že taky budeme konat takový skutky a ještě větší.
Ano.
Jak? Někde to vázne. Asi nemáme dostatečnou víru, nebo já nevím, to.
No. Škoda, no.
Víš co, my se o to na skupince jako bavíme teďko nějak víc a jako nikomu z nás nejde o to, že bych chtěl dělat zázraky, aby se blejsknul, ale ty lidi okolo nás nevěřící by třeba uvěřili aspoň pro ty skutky od nám.
Jo, jo. No, to je takový paradox, no, tý naší víry. No jo, zbývá nám poslední minuta 10. Tak ještě na nějakou otázečku rychlou nebo dvě. Jinak děkuju, že jste tak věrný. Příští týden já budu na výcviku, takže nebude biblická hodina. Děkuju za pochopení a no a zkuste si uložit to, co jsme si dneska říkali, do srdce, trošku si možná i ty evangelia zase číst. Ono je důležité mít ty evangelia přečtený jako od začátku do konce, tam jsou ty souvislosti. A to bude důležité pro ty fáze hlásání Ježíšova království, toho Božího království. Jo, takže to je pro tu příští látku. Tak jo?
Tak jo, tak děkujeme.
Moc děkujeme a můžeme poděkovat. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, vždycky, a na věku. Amen. Tak ať požehná vám, dětem, Lojzíčkovi, Neštovicovýmu, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
Amen. Díky.
Dobrou noc.
Dobrou noc.
Dobrou noc.
Ahoj.
Ahoj.